Кыргызстанда саат 8, Соода Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Кыргыз-тажик чекарасындагы абалга кайрылабыз, чыр-чатактын себептерин талдап, тарыхтагы макулдашуулар жөнүндө сөз кылабыз.
Биз мындай макулдашканбыз. Кыргызстан тарабынан электр энергиясын алар Өзбекстандан көз карандысыз кылып алып өтөт. Тажик тарап бизге ошол эч бир тажик тарабын басып өтпөгөндөй кылып биз жол менен өтөбүз.
АКШнын мамлекеттик департаменти адам укуктары боюнча жылдык баяндамасын жарыялады. Кыргызстандагы абалга кандай баа берилгенин талдайбыз.
Кыргызстанда кыйноо көрсөтүү токтобой жатканы тууралуу маселе бир нече жылдан бери көтөрүлүп келатат.
Бүгүн 15 март, менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Оболо жаңылыктарга кулак төшөңүз, сөз Касым Рахманкуловду.
Рахмат, саламатсызбы. Дегенде эле Кыргыз-тажик чекарасындагы кырдаалга кайрылсак, мамлекеттик чек ара кызматы Кыргыз-тажик чекарасындагы 14-нен 15-ине караган түн тынч өткөнүн кабарлады. Кыргыз-тажик чекарасындагы жол ачыла элек. Бул тууралуу Азаттык мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Абдыкерим Алимбаев кабарлады.
Учурда кырдаал бир аз жакшы жака өзгөрдү деп айтып кетсек болот. Бирок Кыргызстан тараптан да, Тажикстан тараптан дагы жол жабык болуп турат. Эки тараптын жарандары азыркы убакта өз айылдарында турушат. Акыркы чыр-чатак кечээ күнү саат 4:00 болгон. Андан бери түн ичинде абал тынч болуп өттү. Учурда ал жакта вице-премьер Разаков, ошо менен бирге мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы, ички иштер министринин министрлиги тобу менен иштеп жатышат.
Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков Тажикстандын башчысы Мамали Рахмон менен телефон аркылуу сүйлөшүп, чек арадагы абалды талкуулаган. 13 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнатабад айылдарынын тургундарынын ортосунда чатак чыккан. Чек ара чатагында дагы бир тажик жараны каза тапканы кабарланды. Башкы дарыгердин айтымында Ворухтун облустук больницасынын башкы дарыгеринин айтымында ок Тишаевдин төшүнө тийип ошол жерден мүрткеткен, бирок ал кимдин огунан каза тапканы азырынча белгисиз. Азаттыктын тажик кызматынын маалыматына караганда 14 марттагы ок атышууда дагы 2 тажикстандык жаракат алган. Тажикстандын чек ара башкармалыгы Азаттыкка 13 мартта 43 жаштагы Хусейн Хакимов атуу тажикстандык жаран октон мерт болгонун билдирген. Бейшембиде тажик тарап расмий билдирүү таратып, анда Кыргызстан Көкташ Аксай тамдык жолунун курулушун өкмөт аралык протоколду бузуу менен куруп баштаганы айтылган. Кыргызстан жолдун курулушу мыйзамдуу жана өз аймагында жүргүзүлгөн деп эсептейт. Эл аралык кабарлардан: Европарламент 14 марттагы Брюссельдеги отурумунда Казакстандагы адам укуктарынын абалы боюнча резолюция кабыл алды. Анда казак бийлигин эл аралык милдеттенмелерин аткарууга, адам укугун, жарандык эркиндиктерди сыйлоого, саясий репрессияларды токтотууга чакырды. Резолюцияда Казакстанда кылмыш кодексинин беренелери бурмаланып, жарандык активисттер менен журналисттерди куугунтуктоодо колдонулуп жатканы айтылат. Ошондой эле өлкөдө саясий туткундардын саны көбөйүп жатканы, абактагыларды, кармалгандарды, кыйноого алгандар жазалабагандыгы кадыресе көрүнүшкө айланып баратканы, аялдарга карата зомбулук, ЛГБТ өкүлдөрүнүн дискриминациялоо күчөгөнү кошумчаланган. Казакстанда акыркы айларда бийликке каршы нааразылык акциялары өтүп, ондогон кишилер кармалган. Акцияда жумуш берүү маянаны жогорулатуу, социалдык шартты жакшыртуу тууралуу талаптар айтылып келет. Айрым катышуучулар президент Нурсултан Назарбаевдин отставкасын да талап кылышкан. Кайра жергиликтүү кабарлардан: эл аралык валюта фондунун өкүлдөрү Кыргызстанда консультацияларды өткөрө баштады. Быйыл 6 мартта Кыргызстанга Кристиан Джосс жетектеген эл аралык валюта фондунун миссиясы иш сапары менен келген. Миссия 2019 жылдын 19 мартына чейин созулат. Эл аралык валюта фондунун өкүлдөрү Кыргыз Республикасы үчүн консультацияларды өткөрөт. 11 жана 12 мартта Кыргызстандын улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгулов менен эл аралык валюта фондунун делегациясынын ортосунда жолугушуу болуп өттү. Алар келечектеги кызматташуу маселелерин талкуулашты. Бириккен Улуттар Уюму Орусия барымтага алган моряктарды туткун деп тааныды. Орусия аннексиялаган Крымдын жээгинде орусиялык чек арачылар барымтага алган украиналык моряктар аскердик туткун деп таанылды. Бул тууралуу Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгынын баяндамасында айтылат. Уюмдун маалыматына караганда кармалган моряктар Женева конвенциясына ылайык коргоого алынат жана сот алар тууралуу башка чечим чыгармайынча аскердик туткун макамына ээ болот. Мындай макамга ылайык моряктарга кысым көрсөтүүгө, коркутууга тыюу салынат. Керектүү учурда аларга медициналык жардам көрсөтүлүшү мүмкүн. Украинанын 24 моряги түшкөн 3 кеме 2018 жылдын 25 ноябрында Одессадагы порттон чыгып, Мариуполь шаарына баратканда Керч кысыгында кармалган, Крымды өзүнө каратып алгандан кийин Орусия бул кысыкты өз аймагы катары көрөт. Ал эми Киев жана дүйнөлүк коомчулук Крымга Орусиянын ээлигин тааныбайт. Ооганстандын түндүгүндөгү Мазари-Шариф шаарында Балх провинциясынын мурдагы губернаторун колдогон полиция кызматкерлери ички иштер министрлигинин күчтөрү менен кагылышты. Мазари-Шариф Балх провинциясынын борбору 14 мартта катышууга президент Ашраф Гани менен мурдагы губернатор Атто Мухаммади Нурдун ортосундагы пикир келишпестик себеп болгону айтылды. Атто Мухаммади Нур Ооганстандагы тажиктерден чыккан мурдагы кол башчы. Анын жоокерлери провинция полициясынын көпчүлүк бөлүгүн түзөт. Мазари-Шарифтин оорукан анын башчылары азаттыктын ооган кызматына атышууда кеминде 13 киши жаракат алып, ооруканага түшкөнүн, алардын 8 полиция кызматкери экенин билдиришти, бирок кимди колдогон полиция кызматкерлери жарадар болгону тактала элек.
Касым Рахманкулов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз azatlyk.org, ал эми орусча сайтыбыз rus-azatlyk.org деп аталат. Аба ырайы. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Кыргыз гидромет ишканасы тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот деп кабарлады. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Талас, Жалал Абад, Баткен, Ош, Чүй облустарында 19, Насык Көл жергесинде 10, Нарын дубанында 8 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -4+1. Бишкек шаарында 18 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт. Жаан чачын болбойт. Азаттык радиосунун толкунундасыз, баяндар топтомун өтөбүз. Баткендеги Ворух тажик анклавын айланып өткөн Аксай тамдык жолун салуу чек арадагы чыңалуунун негизи бойдон турат. 2008 жылы кыргыз тажик өкмөт өкүлдөрү чыр чатактардын алдын алыш үчүн Ворух тажик анклавын аралап өткөн жолдон баш тартып, айланма жол курууга макулдашкан. Бирок тажик тарап кийин позициясын өзгөртүп, бул үчүн Ворух анклавын Тажикстандын негизги аймагы менен туташтырган коридор берүүнү талап кылган. Кыргыз өкмөтү бул талапты четке кагып, айланма жол курула турган аймак Кыргызстанга караштуу деген негизде Аксай тамдык жолун курууну башта, бирок анын курулушу бир нече ирет токтотулуп үзгүлтүккө учураган болчу. 14 мартта Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара башкармалыгынын басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө Көкташ Аксай тамдык жолунун курулушу өкмөттөр аралык эки тараптуу келишимди бузуу менен башталган деп айтылат. Чек араны демитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын атына табаган мурдагы мүчөсү Тажикстан чыр чыккан жерди өз аймагы деп тааный турганын айтты. 1924-27 жылдардагы эл аралык мааниде таанылган документке ылайык, кыргыз тарап азыр жол салып жаткан жер Тажикстандын аймагы деп саналат, деди тажик аткаминери. Алдыда ушул темада макаланы угасыз, аны Кубанычбек Жолдошов даярдаган.
Өткөн 6 жылда кыргыз-тажик чек арасында курал колдонууга чейин жеткен 10 ашуун чек ара чатагы орун алды. Анын бардыгы Кыргызстандын аймагында жайгашкан Варух тажик анклавын айланып өтмө жолдун курулушуна байланыштуу. Жаңы чек ара чатагындагы буга чейин токтоп калган Көкташ Аксай тамдык жолун курууну калыбына келтирүү боюнча кыргыз тараптын аракетинен улам келип чыкканы белгиленди. Тажикстандын башкы чек ара аскерлиги чатактын чыгышына кыргыз тарапты айыптап, анын жол курууну бир тараптуу баштап жибергенин негизги себеп катары билдирди. Кыргызстандын чек ара кызматы анклавдагы тажик жарандары жол курууга каршы чыгып, таш атканы чатактын ырбашына себеп болгонун жүйө келтирди. Кыргыз өкмөтүнүн чек араларды тактоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Курбанбай Искандаров Көкташ Аксай тамдык жолу салынып жаткан тилке Кыргызстанга таандык экенин билдирди.
Союз тарткагандагы чек ара мамлекеттер аралык чек ара деген чек араны биз карманып турушубуз керек, алар да ошону карманып турушу. Ошол чек ара боюнча азыркы биз жол салып аткан жер баардык Кыргызстандын жери. Эч убакта Тажикстан аймагы болгон эмес, союздун убагында да Кыргызстан аймагы болгон. Союз тарткагандагы чек ара ошол бойдон калат, ошол мамлекеттер аралык чек ара болуп таанылат деп жазып койгон келишимге биздин президенттер кол коюп, документтерди баардык ратификациядан өткөргөн. Биз азыркы жол куруп аткан жер Талаш болбош керек.
Баткендеги 25 чакырым узундуктагы Көкташ Аксай тамдык жолунун курулушу 2013 жылы башталып, бирок тажик тараптын каршылыгынан улам 2014 жылы 3 ирет үзгүлтүккө учураган. Тажик бийлиги бул жол курулушуна башында макул болуп, бирок кийин ал Кыргызстан бул үчүн Варух анклавын Тажикстан менен туташтырган жол курууга уруксат бериши керек деген шарт койгон. Бирок кезинде кыргыз тарабы аны четке каккан. Варук тажик анклавына айланып өткөн Көкташ Аксай тамдык жолу Кыргызстандын Баткен облусунун айылдарын өз ара байланыштырууга багытталган. Мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев жолдун курулушун кайрадан улантуу чечимин кабыл алууга жетишилген жагдайды төмөндөгүчө белгиледи.
15-нчи жылы биз ушул жолдун курулушун баштардын алдында Тажикстандын вице премьер министри Али Мурда мырза, президенттин улуттук коопсуздук боюнча жардамчысы Хайрулоев деген генерал чогу келип бир пикирге келип туруп, анан Көкташ айынан кеткен жолду биринчи жол салабыз, эр биягынан издесине бул жагынан болсо биз тамдыкка биздин жайлоого бара турган биздин жол салабыз деп ачыктан ачык сүйлөшүп бир келишимге келген болчубуз. Анан кийин жолду баштаган элек, эмнеге кийин токтоп калды менин кабарым жок. Эми бул маселени чечип койсо болот болчу, мурда элечи бул жолдо мурда эле куруп бүтүп койсо боло турган болчу. Алар алдын ала билет бул жолду биз кураарыбызды, биздин аймак мэрлерин жакшы билет, кандай себеп болуп мындай чыгарууга жетилгенин билбейм.
Кыргыз тарабы өз кезегинде аталган жол боюнча мурда жетишилген макулдашуунун шарттарын аткарууну тажик өкмөтүнөн талап кылды. Анткени 2008 жылы Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекет башчыларынын жана 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин катчыларынын жолугушуусунда Көкташ Аксай тамдык жолун куруу жана биргелешип пайдалануу боюнча чечим кабыл алынган. Коопсуздук кеңешинин мына ошол кездеги катчысы Адахан Мадумаров аталган жетишилген макулдашуунун шарттары кандай болгонун айтып берди.
Ал мезгилде ошол Тажикстанды айланып өтүү маселеси чечилген. Биз мындай макулдашканбыз. Кыргызстан тарабынан электр энергиясын алар Өзбекстандан көз карандысыз кылып алып өтөт. Тажик тарап бизге ошол эч бир тажик тарабын басып өтпөгөндөй кылып биз жол менен өтөбүз. Мына ушундай келишимдер болгон. Натыйжада биз толугу менен кыргыз автожолдорунун эгемендүүлүк алган. Ийгиликтерге жетишкенбиз. Андан ары карай бул маселелер тынымсыз жыйналып чечилип туруу керек эле.
Бирок тажик тарап талаштуу делген чек ара тилкелерине жол куруп, көпүрө салууга тыюу салуу боюнча макулдашуу шарттарын дагы эске салууда. Бирок Кыргызстан ага карабай айланма жолду курганга расмий дүйшөмбү макул эместигин билдирген. Бирок кыргыз тарабы Тажикстан өзү макулдашуунун шартын биринчи болуп бузуп, Лейлектин Кулунду максат жолундагы эки тарап тең талаштуу деген 78 гектар жерди өз алдынча өздөштүрүп, анда суу бөлүштүргүч куруп алганын мисал келтирген. Бул жол аталган жолдун курулушуна Варух анклавына жакын Тожикан жаңы конушунун тургундары каршы чыгышкан. Бул жаңы конуш кандайча пайда болгону тууралуу курбан Бай Искандаров мынауларга токтолду.
Тажикон деген Аксай менен анклавга жакын жер, алар ошол жол салып атпайбызбы? Ошол жака тажиктер ошол чыгып кеткен жер, ал өздөрүнчө самовольно салышып чыгып кеткенде Тажикон деп коет ошол айылды, өздөрү коюп алган. Ошол айылдын жогору жагынан биз жол салып атканбыз да. Ал жерде Таштымсык деген айыл бар, өзүнчө кичинекей айыл калып калган тажиктердин арасында. Биз азыр ошол калган жерлер боюнча сүйлөшүп жүргүзүп атканбыз. Ошол жерде мындай алмашуу жолу менен болсо дагы, бир жака кыргыздарды, бир жака тажиктерди, бир жака жылдырып алмашып бир конфликтти жоёлу ошол жерде. Ал жерден чек аны такта элекпиз. Бирок чек ара баягы Сайыс Тырканда чек араны тажик тарапта тааныган, биз тарапта таанып, ошол чек араны биз карманышыбыз керек да. Чек ара линиясын тактап бүткөнчө.
Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөрү чек арадагы чыр-чатактарды азайтуу үчүн эртерээк чек ара сызыгын тактап, мамлекеттер аралык чек араны аныктап бекитүү маселесин көп жылдан бери талкуулап, бирок ушул күнгө чейин жыйынтык чыгара албай келүүдө. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми түз эфирде гезит барактайбыз. Бүгүн Бишкекте чыккан бир топ гезиттерди көтөрүп азыр эле студияга Зайырбек Ажыматов кирип келди. Микрофондо гезиттер кандай макалалар жазганы тууралуу айтып берет. Зайырбек мырза, сөз сизде.
Рахмат Санжар. Бүгүн жарык көргөн гезиттердин дээрлик баары кыргыз тажик чек арасында болуп жаткан жаңжалды биринчи бетине алып чыккан. Ачык саясат гезити бул темада акыркы маалыматтар боюнча чек арадагы абал салыштырмалуу туруктуу, эки өлкөнүн чек арачыларынын түшүндүрүү иштерине кийин чогулгандар тарай башташты деп кабарлайт. Кырдаал боюнча бийликтин коңшулар менен алаканы чыңдоосунун жыйынтыгы ушулбу деп суроо коюп, эгер Жээнбеков айткандай коңшулар менен алаканы чыңдаса, Баткенде тажиктер менен болгон чыр кайдан чыкты? Казакстан жер жемишибизди, картошкөбүздү киргизбей койду. Бул эмнеден кабар берет? Азыркы бийликтин коңшулар менен болгон мамилени чыңдаганы ушулбу деп жазды. Кийинки беттеринде Равшан Жээнбековдун 8 мартта Бишкекте болгон тынч жүрүштөн соңку маеги «Жеке жашоома, бала чакама, ата энеме чейин асылып жатат» деп аталат. Маалымат майданына жаңыдан аралаша баштаган 13-квартал аттуу жаңы гезиттин 3-номери чыкты. Эгемендүүлүктүн баасы $386 миллион деп баштайт аталган гезит бүгүнкү чыгарылышын. Аша бийлиги Кытай мамлекетинен эбегейсиз көп суммада кредитти кантип коркпой алган? Кытайга карыз сурап барган жетекчилерге акчаны оңой эле медеп кармата койгон эмес чыгар. Экономикаңар иштебесе, тарифти көтөрө албасаңар кантип төлөйсүңөр дегенде, ошондо биздин жан кечти эргулдарыбыз өздөрү эмне деп сунуш киргизгенин билесиздерби? Деп суроо коюлат макалада. Андан ары гезит медиа эксперт Алмазбек Керимовдун криминалдык милиция кызматынын башчысы Нурбек Абдиев, академик Жамин Акималиев менен болгон маектерди басты. Мындан сырткары мамлекеттин ичинде мамлекет курган Фаттуллах Гулен аттуу беттен бетке уланган көлөмдүү макалада бар. Атамбаев камалса өзүм барып кабар алам. Каралар дүйнөсүнөн сактайм дейт Бекболот Талгарбеков Жаңгордо гезитинде берген маегинде. Гезит аптанын орчундуу окуяларын белгилеп жатып, соттолгон саясатчылар өздөрүн актоо үчүн бууга кайрылышат. Миллиондорду чогулткан сапат салык төлөөдөн качууда. Сирияда жалданып согушкан кыргызстандык кармалды. Бийликтин партиясы бийлик тарабынан кысымга алынып атабы деп жазды. Андан кийинки бетте Роза Маманова Салимбай Байбатчаны тирек туткан Жалил Атамбаев мыйзамды урдум деп кылмыштуу аракеттерди уланта береби деп суроо коюп, макаласында Жалил Атамбаев кайсы кирешелүү тармактарга тиешеси бар экенин санап өткөн. Айгай гезити биринчи бетин Атамбаев эл алдына чыгат деп баштайт. Анда 17 мартта форумдун алдында 2002 жылы жаз айында бийликтин ошол кездеги бийликтин огунан курман болгондорду эскерүү болорун ага Атамбаев катышуусу күтүлүп жатканын жазган. Андан ары Гүлчоро Кабыловдун үчөө бир кайыкка түштүү аттуу макаласы Айкөл Алатоо коомдук бирикмесинин мүчөлөрүнүн атынан эмнеге бийлик Айкөл Алатоо коомдук бирикмесин тартып алгысы келет деген темада кайрылуулары баштаган маалымат макалаларды чыгарган. Фабула гезити биринчи бетине Баткенде кыргыз тажик чек арасында жаңжал чыкты. Канадалыктар кумтөрдү 385 тонна таза алтын казып алышты. 14 жыл бир тыйын төлөгөн жок. Сотторду тозоктон коркуткула аттуу макалаларын баштайма калып чыккан журналист Алмазбек Темирбек уулу соттор тууралуу жазган макаласында биз кызык эле эл болдук. Алгачка жообуз Аскар Акаев коррупцияга аралашкандарды Манас атабыздын арбагы урсун деп каргады эле. Азыркы президентибиз Сооронбай Жээнбеков сотторду Кудайдан корккула деди. Кайталайбыз, Кудайдан корккула деди деп баштайт. Факты кежи гезити коррупционерлердин атаманы Райым Миллионго капкан качан түшөт? Кыргызстан партиясы онтогондордун партиясыбы? Бийлик 17 марттан чоочулоодо аттуу маалымат макалаларды басты. Коомчулукту талкуу кылып жаткан 8 марттагы тынч митинг тууралуу аялдар укугун коргоонун артында кандай кызыкчылыктар бар деген да соол жүргүзгөн. Де-факто гезити бул санын өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун дипломатияга асмандан түшкөн адистердин кереги жок деген баш темасы менен берген. Мында президенттин тышкы мамилелер, элчиликте иштегендердин ишмердүүлүгү кандай болуусу керектиги тууралуу айткандары жазылган. Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү санын Баткен бүгүнкү күндүн айгайы аттуу макаласын баш темага алып чыгып, ошону талкуулоо аркылуу ачты. Гезит алгачкы бетинде президент тууралуу темадагы материалга орун берген.
Бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди Азаттык радиосунун студиясында Зайырбек Ажаматов барактап, айрым макалаларга сиреп салып берди. Биз уктурууларды улантабыз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Мамлекеттик чек ара кызматы кыргыз-тажик чек арасында 14 марттан 15 мартка караган түн тынч өткөнүн кабарлады. Чек ара чатагында Тажикстандан 2 жаран каза тапканы жана Кыргызстандан 2 адам оор жараат алганы кабарланган. Бүгүн тараптар сүйлөшүүлөрдү улантмакчы. Европарламент 14 марттагы Брюсселдеги отурумунда Казакстандагы адам укуктарынын абалы боюнча резолюция кабыл алды. Анда казак бийлигин эл аралык милдеттенмелерин аткарууга, адам укугун жарандык эркиндиктерди сүйлөөгө, саясий репрессияларды токтотууга чакырды. Эл аралык валюта фондунун өкүлдөрү Кыргызстанда консультацияларды өткөрө баштады. Ауганстандын түндүгүндөгү Мазари Шариф шаарында Балх провинциясынын мурдагы губернаторун колдогон полиция кызматкерлери менен ички иштер министрлигинин күчтөрү кагылышты. Орусия аннексиялаган Кырымдын жээгинде орусиялык чек арачылар барымта калган украиналык моряктар аскердик туткун деп таанылды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит.org.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. 15 март жума күнкү программаны улантабыз. АКШнын мамлекеттик департаменти адам укуктары боюнча жылдык баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстандагы абалга да баа берилип, өлкөдө сөз эркиндиги жаатында мурунку жылдарга салыштырмалуу жакшы жакка өзгөрүү бар экени айтылса, адам укуктары жагында өзгөрүүлөр аз экени жазылган. Баяндамада жабык жайлардагы адам укуктары кыйноолор уланып жатканы, аялдардын жана балдардын укуктары жетишерлик деңгээлде корголбой турганы да баса белгиленди. Ошондой эле абактагы саясатчыларга да көңүл бурулган. Жергиликтүү эксперттер болсо, адам укугун коргоону өнүктүрүүгө кош стандарттуулук тоскоол болуп жатканын айтышууда. Азыр ушул темада Борбор Азиядагы эл аралык түрмө реформасы уюмунун жетекчиси Азамат Шамбилов менен Гүлайым Ашакиеванын маегин угабыз.
Азамат мырза, мына жогоруда Вашингтондо даярдалган баяндамада кыргыз жарандары жабык жайларда кыйноого көп кабылат деп айтылыптыр. Сиз Кыргызстандагы жабык жайларга мониторинг жасап жүрөсүз. Бул сын канчалык негиздүү?
Данный вопрос, конечно, последние уже, наверное, несколько лет подряд поднимался.
Кыргызстанда кыйноо көрсөтүү токтобой жатканы тууралуу маселе бир нече жылдан бери көтөрүлүп келатат. Жарандар милиция кармаганда, сурак берип жатканда, тергөө маалында кыйноого калышат. Кыйноого каршы улуттук борбордун отчетторунда айтылгандай, зордук-зомбулук ички иштер органдарында басымдуулук кылат. Арыз жазгандардын көбү милициядан кордук көргөнүн белгилешкен. Тактап айтканда, кыйноонун 85% ички иштер органдарынын кызматкерлери көрсөткөнү аныкталган. Андыктан Кыргызстан кыйноону токтотууну милициядагы системалык көйгөйлөрдү чечүүнүн бири катары караш керек. Айтайын дегеним, бул жарандардын арыздарын гана тейиштирүү эмес, бүтүндөй ички иштер системасын реформалоого тиешелүү. Анткени милиция жаранды кармагандан тартып, сурак алып, тергөө иштерин жүргүзүүдө эски ыкмаларды колдонуп келатат. Дүйнө жүзүндө бул тармакта жаңы механизмдер, стандарттар ишке кирген. Былтыр Кыргызстандын ички иштер министрлигинин жетекчилиги кызматкерлери менен бир катар иш-чараларды өткөрдүк. Кыйноону токтотуу үчүн күрөштү милиция өзү башташы зарыл экенине ынандыруу оңойго турган жок. Ички иштер министрлиги кыйноодон кутулуунун жолун табыш керек.
Укук коргоочу уюмдар белгилегендей, тергөө абактарында жарандар көп ыдык көрүшөт экен. Бул айтылып эле келатканы менен жылыш жоктой. Сиз өлкөдөгү атайын жайларды кыдырып жүрөсүз. Абалды кантип оңдосо болот?
Дал ушул убактылуу кармоочу жайлар же изолятор ички иштер министрлигинин карамагында. Ички иштер министрлигин реформалоодогу милдеттердин бири убактылуу кармоочу изоляторлордун ишин оптимизациялоо экенин сунуш кылганбыз. Белгилей кетчү жагдай, азыр соттор жарандын бөгөт чарасын карганда көпчүлүк учурда камалсын деген чечим чыгарышат. Андыктан жабык жайларга түшкөн жарандар арбын. Кыргызстандын күчүнө кирген жаңы мыйзамдары жарандын бөгөт чарасын караганда аны камакка алууну тандоого ыктайт. Кыргызстанда тергөө абактары менен түрмөлөрдүн жедеп эскилиги жеткен. Мындай жайлардын баары 1930-40 жылдары, эң соңкусу 1970 жылдары курулган. Алардын эң чоңу Бишкектеги номер 1 тергөө абагы НКВДнын тушунда 1500-2000 кишиге ылайыктап курулган мекеме. Мен өлкөдөгү тергөө абактарынын көпчүлүгүн көрүп чыккам. Алардын баарында тең киши көп. 4 кишилик бөлмөдө 8 адам отурат. Мындай жайларда бир кишиге 4-6 чарчы метр жер болушу шарт. Кыргызстанда тергөө абак кыйын кырдаалды баштан кечирип жатат. Эң жөнөкөй шарттар жок. Мындай жайларда жазага тартыла элек. Иши тергелип жаткандар кармалат эмеспи? Алардын саламаттыгына, психикасына кандай зак келерин өзүңөр элестетип көрсөңөр.
вот такую травму они получают.
Кыргыз бийлиги сиздин уюмга, жергиликтүү жана эл аралык эксперттерге жабык жайлардын баарына кирүүгө уруксат береби же кандайдыр бир чектөөлөр да барбы?
Основной орган именно проведения мониторинга.
Мындай жабык жайларга мониторинг жүргүзүп турган мекемелер Омбудсмен институту жана кыйналоордун алдын алуу боюнча улуттук борбор. Аларга эч кандай тоскоолдук жок. Такай көзөмөлдүк жүргүзүп турушат. Ал эми жергиликтүү БКМТ уюмдары жогорудагы эки мекеме менен биргештешет. Эл аралык уюмдар болсо кыргыз бийлигинен алдын ала уруксат алып гана кире алышат. Борбор Азияда Кызыл Чырым уюму Кыргызстандын гана абактарында ээн эркин ишмердик жүргүзөрүн белгилей кетейин. Бул гуманитардык уюм өтө барандуу жардам берип жүрөт. Кыргызстандын түрмөлөрүндө инфраструктура, кармоонун шарттарына байланыштуу толгон токой көйгөй болгондуктан гуманитардык жардамга муктаждык да чоң. Аларды оңдоп түзөп жаңылоо, ээтке келтирүү, ал жерде кармалгандарды же соттолгондорду медициналык жактан камсыздоо жагын чечүү зарыл. Азыр жаза аткаруу мекемесине жаңы жетекчи келди. Мурдагы жетекчи Таалай Жапаровдун маалында бир топ алгылыктуу иштер аткарылып, түрмө системасын либералдаштыруу жүрдү. Эл аралык жергиликтүү уюмдар менен активдүү иштешип, түрмөлөрдү ачык айкын системага айлантуу аракети жасалды. Биз Жапаров менен кызматташы тууралуу меморандумга кол коюп, тыгыз кызматташтык. Борбор Азияда Кыргызстандын гана пенитенциардык мекемеси эл аралык эксперттерге толук ачылды деп айта алам.
Жогоруда докладда көрсөтүлгөндөй, адамдар милицияга кармалганда көп запкы тартышат экен. Бул демек түрмөдө кыйноо аз дегенди түшүндүрөбү?
Люди, которые пребывают в местах лишения свободы, они, наверное,
эркинен ажыратылгандар түрмөдө түздөн-түз кыйноонун эмес, ал жердеги инфраструктуранын курмандыгы болуп калышат. Ал жердеги шартты адамдын ар намысына шек келтирген жагдай катары караса болот. Улуттар уюмунун кыйноолорго жана ырайымсыз мамиле менен адамдын ар намысына шек келтирүүгө каршы конвенциясында көрсөтүлгөндөй, адамды сөзсүз эле уруп сабап жазалабастан, ал ар намысына шек келтирген шартта кармалса, кыйноо көрсөтүү жана ырайымсыз мамилеге тээт деп саналат. Улуттук борбордун эсебинде кыйноолорго байланыштуу арыздардын 10-12% түрмөдө отургандар тарабынан жазылат.
Кыргызстандын абактарында радикалдашуу күчтүү экенин айтып эле жүрөбүз. Сиздин баамыңызда мындай кооптонуу канчалык негиздүү, канчалык жөндүү?
Вы знаете, этот вопрос, он реальный и правдивый не только.
Бул маселе кыргыз абактарында гана эмес, жалпы постсоветтик аймакта курчбойдон. Анткени абактар андагы адамдардын эркин дин тутуусуна жана диний жүрүүлөрдү аткаруусуна ыңгайлашкан эмес. Борбор Азияда соттолгондор арасында радикалдык идеяларга сугарылып, ар кыл топторго тартылып кеткен фактор өтө болуптур. Бирок муну чече турган сыйкырдуу дары жок. Ошол эле маалда Кыргызстанда бул багытта иштер жүрүп жатат. Мына февраль айынын этегинде Молдовановка айылындагы номер 27 колонияда экстремизм жана терроризм беренеси менен соттолгондор үчүн атайын блог ачылды. Мындай топтук адамдарды башкалардан угуучу кармоо үчүн атайын иштер жасалып жатканын көрсөтөт.
Жазасын өтөп чыккандардын арасынан кайра кылмыш кылып түрмөгө түшкөндөрдүн көрсөткүчү Кыргызстанда жогору. Мунун түпкү себеби эмнеде?
На сегодняшний день, конечно, половина людей, которые освобождаются из лишения свободы,
тилекке каршы түрмөгө түшкөндөрдүн саны жогору. Эркиндикке чыккандардын дээрлик жарымы биринчи жарым жылда майда кылмышка барышат. Калган 40% бир жыл ичинде орточо оор деңгээлдеги кылмыш жасашат. Мурдагы соттолгондор эркиндикке чыккан алгачкы 3 жылда өз ордун таба албай, иштин жашай турган жердин жоктугунан кайра эле оор иштерге кириптер болуп абакка түшүшөт. Соттолуп чыккандардын кайра коомго аралашуусу өтө олуттуу процесс. Жергиликтүү бийлик, социалдык кызматтар андайда адамдардын коомго аралашып кетиши үчүн атайын программаларды ишке ашыруусу абзел. Сиздер билгендей, быйыл 1-январдан тарта Кыргызстанда пробация жөнүндө мыйзам күчүнө кирди. Ал сотко чейинки пробация, өкүм чыккандагы пробация, түрмөдөгү пробация жана абактан кийинки пробацияны камтыйт. Түрмөдөн кийинки пробация жергиликтүү бийлик органдарын, социалдык кызматтарды, билим берүү бөлүмдөрүн эркиндикке чыккан ар бир кишиге өтүнчө программа түзүүгө милдеттенет. Бир топ убакыт жабык жайда жашаган адам социалдык жөндөмүн, үй бүлөсү, жакындары менен мамилесин жоготуп коет эмеспи? Эң бир табылуу жери соттолуп абакка түшкөндөрдөн үй бүлөсү кол узатылат. Мындай адамдарды мамлекет камкордукка алып, коомдо өз ордун таап кетүүсүнө көмөктөшүүсү керек.
Сиз Азаттык радиосунда Борбор Азиядагы эл аралык түрмө реформасы уюмунун жетекчиси Азамат Шамбилов менен маектуктуңуз. Суроолорду Гүлайым Ашакеева узатты.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Бирге арзан тарифи. Бул толук бир айга үйдөгү интернет плюс акысыз жалоолар үчүн 3 сим-карта жана ар бир үй бүлө мүчөсүнө 40 гигабайттан мобилдик интернет. Бүт комплект үчүн абоненттик төлөм айына 1190 сом. Тарифке кошулуу өлкөнүн бардык областтарында жеткиликтүү. Эгер үнөмдөөнү дароо азыр баштагыңыз келсе, анда жөн эле 0500-30-955 номерине чалыңыз. Бирге арзан. Толук маалыматты 955 телефонунан жана переходи чекит о чекитке же сайтынан алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 8:30, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 15 марттагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Эмне үчүн Кыргызстан түтүктөн суу ичүүгө тыюу салынган өлкө болду? Америкалык иликтөө борборунун 187 өлкөгө жасаган байкоолору ушундай тыянакты көрсөттү. Бул суроо алдыда Арай Көз Чарай талкуунун өзөгүн түзөт. Талкууга өтөрдөн мурун жаңылыктар Касым Рахманкуловтон.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргыз тажик чек арасындагы жол ачыла элек. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Абдыкарим Алимбаев кабарлады.
Учурда кырда ал бираз жакшы жака өзгөрдү деп айтып кетсек болот. Бирок Кыргызстан тараптан да, Тажикстан тараптан дагы жол жабык болуп турат. Эки тараптын жарандары азыркы убакта өз айылдарында турушат. Акыркы чыр-чатак кечээ күнү саат 4:00 болгон. Андан бери түн ичинде абал тынч болуп өттү. Учурда ал жакта вице-премьер Разаков, ошо менен бирге мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы, ички иштер министринин министрлиги тобу менен иштеп жатышат.
Кечээ 14 мартта президент Сооронбай Жээнбеков Тажикстандын башчысы Мамали Рахмон менен телефон аркылуу сүйлөшүп, чек арадагы абалды талкуулаган. 13 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнатабад айылдарынын тургундарынын ортосунда чатак чыккан. Ал арада Жеңиш Азаков чагымчыл күчтөр бар деп билдирди. Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Азаков журналисттерге сүйлөп жатып, Кыргыз Тажик чек арасындагы кырдаалды курчутуп жаткан чагымчыл күчтөр бар экенин айтты. Баткен облусуна Кыргыз Тажик чек арасындагы кырдаалды жөнгө салыш үчүн барган вице-премьер-министр күч органдары жана жергиликтүү бийлик органдары менен жыйын өткөрдү. Жыйындан соң чыгып журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Разаков бул жерде чагымчыл күчтөр бар деп билдирип, жергиликтүү тургундарды алардын таасирине алдырбоого чакырды. Эл аралык кабарлардан Бириккен Улуттар Уюму Орусия барымтага алган моряктарды туткун деп тааныды. Орусия аннексиялаган Крымдын жээгинде орусиялык чек арачылар барымтага алган украиналык моряктар аскердик туткун деп таанылды. Бул тууралуу Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгынын баяндамасында айтылат. Уюмдун маалыматына караганда кармалган моряктар Женева конвенциясына ылайык коргоого алынат жана сот алар тууралуу башка чечим чыгармайынча аскердик туткун макамына ээ болот. Мындай макамга ылайык моряктарга кысым көрсөтүүгө, коркутууга тыюу салынат. Керектүү учурда аларга медициналык жардам көрсөтүлүшү керек. Украинанын 24 моряга түшкөн 3 кеме 2018 жылдын 25 ноябрында Одессадагы порттон чыгып Мариуполь шаарына баратканда Керч кысыгында кармалган. Крымды өзүнө каратып алгандан кийин Орусия бул кысыкты өз аймагы катары көрөт, ал эми Киев жана дүйнөлүк коомчулук Крымга Орусиянын ээлигин тааныбайт.
Рахмат, жаңылыктар менен Касым Рахманкулов тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит.org. Эми Арай Көз Чарай талкууну баштайбыз. Бул ирет эл аралык изилдөөнүн тыянагына ылайык Кыргызстан эмне үчүн түтүктөн суу ичүүгө тыюу салынган өлкөлөрдүн катарына кирди деген суроонун алкагында сөз кылмакчыбыз. Алып баруучу Нөбөкан Досалиева.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу угарман? Кыргызстан түтүктөн суу ичүү кооптуу деген өлкөлөрдүн тизмесине кирди. Мындай бүтүм оорулардын алдын алуу жана көзөмөлдөө боюнча америкалык борбордун иликтөөсүнөн кийин пайда болду. Иликтөө жүргүзүлгөн дүйнөдөгү 187 өлкөнүн бири Кыргызстанда түтүктөгү сууда адамдын саламаттыгына зыяндуу микроорганизмдердин көп экендиги далилденген. Ичүүчү таза сууга толук жете элек Кыргызстанда бул көйгөйдү эми кантип чечүү керек? Суу түтүктөрүн тазалоо зарылбы? зыянсыз суу менен камсыз кылуунун эл аралык кандай тажрыйбасы бар? Бүгүнкү арай көз чырай талкуубузда мына ушул суроолорго жооп издейли деп турабыз. Бул суроолорго жооп алуу үчүн бүгүн студияга санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча мамлекеттик департаменттин директору Төлө Исаков менен ичүүчү суу менен камсыздоо жана суу бөлүштүрүүнү өнүктүрүү департаментинин директору Аскар Токтошовду чакырганбыз. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу угарман, бул талкууну угуп жаткан азыркы Санжыра радиосунан тышкары Азаттыктын YouTube-дагы жана Facebook-дагы баракчасы аркылуу талкууну түз эфирде көрсөңүз болот. Ал эми сурооңуз же пикириңиз болсо 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Бишкектин коду 0312. Анда алгачкы суроо Төлө мырза сизге, мына дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча жер жүзүндө жылына 842 000 адам таза эмес суу ичкенден улам көз жумат экен. Ушулардын арасында Кыргызстандын дагы калкы барбы? Анан Кыргызстанда түтүктөн суу ичүү чынында эле коркунучтуубу? Мындай коркунучтуу бүтүмдүн пайда болушуна эмне себеп болду?
Рахмат, жакшы суроо. Мен да ушу интернет маалымат булактарынан окуп чыктым. Бул маалымат официалдык булактардан алынган эмес жана чындыкка жатпайт деп айтам мен официалдуу түрдө. Себеби дегенде Кыргызстан мына союз убагындан бери биз бир топ көп мамлекеттер менен маалымат алмашкандан тышкары биз аларга да барып, алар бизге да келип ушу жугуштуу оорулардын абалы кандай аякта, бизде кандай деп биз бири бирибиз менен маалыматташып турабыз. Ошондой эле суу, таза суу боюнча дагы маалымат алып турабыз да. Мына мен официалдуу түрдө айтам, ушу биздин Кыргызстанда башка Азият өлкөлөргө караганда дагы, бир топ Европа өлкөлөрүнө караганда дагы суубуз эң таза деп мен официалдык түрдө айта алам да. Өзүнүн органолептикалык көрсөткүчтөр боюнча, химиялык көрсөткүчтөр боюнча, минералдык составы боюнча жана микробиологиялык боюнча негизинен алганда эң таза болуп эсептелет. Ушул союз убагынан бери анализ деп келатабыз. Башка мамлекеттер да муну жок деп айтпайт. Ушу эң таза боюнча бул ушу союз убагынан бери азыркы СНГ деп коебуз, эң таза бул Тажикстан менен эле Кыргызстандын суусу.
Анда эмне үчүн ушундай тизмеге киргизилди?
Мен ойлойм, бул болсо официалдуу источник эмес, кандайдыр бир атайын жазылганбы же болсо кандай бир себеп менен бир эки районду алып, 2-3 айылды алып анан ошондон маалымат кетсе керек да. Жерде мынакей биз 1800 суу түтүкчөнүн биз көзөмөл жасайбыз да. Ошонун ичинен мынакей 18 000 ушу үлгү проба алып, суунун анализин алып, мына 89% суунун сапаты санитарлык эрежеге жана тех регламенттерге жооп берет деп айтсак болот да. Мына анын ичинен ошо микробиологиялык боюнча, химиялык составы боюнча дагы жооп берет.
Демек иликтөө жүргүзгөн бул борбордун талаптары, ченемдери башкача болсо керек анда.
Кандай ченемдер менен алганын мен билбейм, бирок мен ошо официалдуу түрдө айтып атам да. Бирок мен айтып коюшум керек, мынакей Токтошов да биз жанымызда отурат, ал да айтып кетет. Баары тең жакшы деп айта берсек деле бул туура эмес болот албетте. Бул жерден кээ бир бир топ айылдар да бар, суунун ошо жетишпегендиги, суунун түтүкчөлөрү ушу санитарлык эрежеге жооп бербеген жагы, бул ошо өзгөчө южный региондордо Баткен, Жалал Абад, Чүйдө да бар, албетте жок эмес. Бирок мынакей кененирээк бул жерден Аскар Токтошов айтып кетет болуш керек.
Аскар мырза, ушул Кыргызстанда таза суу менен камсыз кылуу боюнча таза суу деген долбоор жакшы ишке ашпай калбадыбы? Ушундан уламбы азыр Кыргызстандын аймагында ичер суусу жок айылдар көп эмеспи? Эми түтүктөн суу ичүү коркунучтуу деген бүтүм чыккандан кийин ушу суу жеткен дагы, жете элек дагы айылдардын тагдыры кандай болот?
Сиз туура маселе коюп атасыз. Бул биринчиден Кыргызстанда жанагы Төлөбай айылча айтып кетти, 1891 айыл бар да. Ошондой айылдын 400 айылга жакыны ушу таза суу түтүктөрү менен камсыздалбаган. Эми ал жерде чынын айтканда баягы түтүктөр эмес, мына жер арыктан, ачык суудан ичип атышат бүгүнкө чейин. Мүмкүн ошол анализ алганда ошолорду аралаштырып алса керек, бирок маалыматтар караганда бул түтүктөн чыккан, түтүктөн ала турган суу деп атышат да. Мен кошулуп кетет элем, мындай түтүктөн ала турган суу эми дээрлик бардык жерде мен айта албайм ушундай таптаза деп. Чынында айтканда көп жерлерде мына таза суу түтүктөр бар жерлерде саат менен берилет да. Саат менен берилет дагы, ал ошол саат менен берилген жерде токтоп калышы да мүмкүн кээде. Кээде кайта кайра бергенден кийин ошол эми көп жерде жана колодец деп коебуз, колодецтерде дагы суунун баягы чыгып ошол жерде мындай авариялык ситуация менен топтолуп калган жерлер бар да.
Көбүрөөк топтолуп бузулат, бузулат.
Ошондо суу токтоп туруп, анан кайтып сууну бергенде, баягы орусча айтканда самовысасывающий деп коет, ошол колодцтерден алып туруп да түтүктөргө да кирип кетиши мүмкүн да. Эми төлөбаевичтер булар ар бир жерден ар бир айда алып турат да, анализ алып турат. Бирок ошонун айдын ичинде дагы ушундай анализдер чыгып калышы мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча өзүбүздүн стратегиябыз бар. Стратегияда ошол 1891-чинен 623 айылда бир таза суусун маселесин чечели деген ойлор бар. Кудай буюрса, азыр урматтуу президентибиз 24 жылга чейин деп атат. Ошол 24 жылга чейин камсыздап камсыздаганга биз азыр ниет менен иштеп атабыз. Бирок көп жерлерде чын ачык керек, мына азыр курулган жерлерде мына 2 жыл курулгандан кийин ошол башындагы орусча айтканда головной сооружениелерин кармабай ошол жерге малдар кирип, ошол жерге жана башка жандыктар кирип бузуп аткан учурлар аябай көп да. Мына мен бир мисал келтирейин, мына Жалал Абад облусунун Тогуз тарабада бир Атай деген айылда биз куруп бердик. Куруп бергенден 2 жылдан кийин келип атат. Ошондо башындагы корологон жериңер бүгүнкү күнү баягы шамал менен мал кирип атып жыгылып калды, кайрадан келип куруп бергиле депчи. Ошого окшогон баягы Иждивенский эмелер бизде азыр
жергиликтүү бийлик караш керек.
Толтура болуп атат да. Мүмкүн ошондой жерде каралбаган жерлер ушундай абалга келип ушундай маалыматтар таркап кетиши мүмкүн.
Азыр бизде угарман бар экен, угуп жатабыз сизди, урматтуу угарман.
Саламатсыздар.
Саламатсыз.
Эсим Аскарбек Токтош деп суроо берелер келе да. Башка жанагы айтып аткан баардыгы туура эмес эми. Американын кишилери каяктан көрүп коетсу, мен биздеги суулардын баардыгы эле жакшынакай. Биринчиден водопровод куруучулардын атынан айткым келет да, суу түтүктөрүн куруучулардын. Экинчиден ушул суу түтүктөрүнүн баардыгын биздин жергиликтүү ишкерлер кура албайт да. Эмнеге дегенде ошол немелердин баардыгын өтө мындай татаалдаштырып койгон. Үчүнчүдөн жанагы туура айтат, ошо куруп кетедин, куруп күткөндөн кийин ошол айыл өкмөтпү, ошол балансын алган элдер дагы жакшы карабайт да бул суу түтүктөрүн головной водозаборлорду. Ошол жерге мал жайып алат, ошол жерге бак тигип алышкан, огород кылып алышкандарын көрөсүң.
Сурооңузду берсеңиз,
эмеге ответственность бирөөнө бериш керек да, таза суу курулуп бүткөндөн кийин дагы. Ал эми суунун тазалыгы боюнча Кыргызстанда суунун баары таза. Американдыктар каяктан алып эмени айтканын билбейм, бирок
рахмат.
Биздин сууда даже Казакстанда суулар жок. Алар 10 күндөн кийин 10 күн сактап алып куруктан суу ичишет, например.
Рахмат. Аскар мырза, берер жообуңуз кандай?
Эми радио кучта эң туура айтып атат. Бизде мен бир эле нерсеге каршымын, что бизде кыргызстандыктар кура албайт да. Бизде кыргызстандыктар да кура алат. Азыркы бүгүнкү күндө күчтүү фирмалар азыр пайда болду да. Бизде ошол куруучулардын биздин маалымат боюнча 1500 куруучу ушундай лицензияларды алган да. Ошонун ичинен 30-40 аябай күчтүү азыр фирмалар бар. Бирок көпчүлүк учурда ушул тендерди ойнотконда ушул баягы эл аралык институттар бир башкача бир өтө татаал нерсени, чын айтып атат, татаал нерсени коюп коет дагы, ошолорду кыргыз тараптар ушундай колдоно албай келет да, ошолорго жооп бере албай келет. Бирок бүгүнкү күндө кыргыз фирмалары, кыргызстандын куруучулары иштеп аткан жерлер көп аябай. Анан жанакы бирөөгө бериш керек дегенде, өзүдө мыйзам бар, жергиликтүү азаматча башкаруу мыйзамында ошол суу менен камсыздоо, сууну кароо, эксплуатациялоо жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдарынын түздөн түз милдети да.
Азыр бизде дагы бир угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыңарбы, Анара Даутова, Төлөбайда Шахка Салмаш, биздики саламатсыңар. Мен айтып кетейин да, эмне үчүн биздин мына эки адам отурат, мамлекеттин адамы чече алыш керек. Действительно, биздин мамлекет донорлор болбосо эки жасаган жок. СНИПы, СанПИНы дегендерчи, ошолор келип иштеп долбоорлор. Мына Төлөбай Дарович канча жыл уже директор болуп отурат. Эмне ошолор бир инициатива эметип өзлөр СНИПы, СанПИНы жок, ошолорду эмне карап отурат да. А эми даже шаарда сууну карабайсыңарбы? Аябай хлорка көп, аябай эми көп да. И баягы СанПИН, СНИП, Всемирный банк, Азиатский банк ошо снизили да, поэтому качество сууну куда эметип кетти. Анан элдер айткандай действительно жана водозаборная башня деген ошо doing business дегенде эметкенде единое окно дегенде ошо санитар ошо санитарная служба ошону чектеткенде
сурооңузду берсеңиз.
Кыйынка болгондо эмне үчүн ошо Төлөбай Дарович канча жыл болду ошону талап кылып деди өкмөткө айтып депутаттыкка айтып ошо көзөмөлдү колуна албайт да. Ошондой бүбүккан. Поэтому мен ишенем ошо эмеге.
Төлөө мырза жооп бересизби?
Ооба. Эми биз жалпы сөз менен сүйлөбөй, мындай цифра менен сүйлөсөк жакшы да. Эл аралык уюмдарга албетте рахмат, алар жардам берип атат. Жанагы укуктук ченемдүү актыларды иштеп чыкканга, водопроводдорду ремонт кылганга бул жакшы нерсе. Бирок биз дагы жөн эле отура берген жокпуз да. 50 район болсо, ар бир 50 райондо санэпид көзөмөл борборлорунун базасында химиялык жана бактериологиялык микробиологиялык лабораториябыз иштеп жатат. А жерде жакшынакай кызматкерлер иштеп жатат. Мынакей дайыма ай сайын биз ошол эки химияга дагы жана микробиологияга дагы үлгү алабыз. Мынакей былтыркыны айтсак 19059 үлгү алынып, анын 98.8 суунун үлгүсү алынып, ошо эме техникалык регламенттин талабына шайкеш келет деп мындай аныкталып тыянак чыгарып берип атабыз да. Мынакей 2011 жылдары алсак, мынакей бир 10 жылдын анализин алып атабыз да, 12.6% санитарлык эрежеге жанагы тех регламенттерге жооп бербесе, жооп бербей турган болсо, бүгүнкү күндө мынакей ал 6% түшүп атат. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул болсо жылдан жылга суунун сапаты химиялык жактан, микробиологиялык жактан жакшырып баратат. Жакшырып баратат. Мына Токтошов айтып атпайбы? Стратегия деп. Бул стратегияны мен же Токтошов иштеп эле чыккан жок. Бул стратегия өкмөттүн деңгээлинде кабыл алынып, ошол стратегиянын ичинде 600'ден ашык, мына тагыраак сиз айтасыз го дейм, 600'ден ашык айыл камтып, ошонун ичинен анын ичинен 10'дон ашык райондук борборлор бар. Ошонун ичине водопроводду ошонун ичине оңдолуп, реконструкция болуп, модернизация
кылып. Төлөө мырза, ушул калкты таза суу менен камсыз боюнча өзүңүз айтып атасыз, укуктук ченемдик актылар бар деп. Ушу акыркы жылдары канча өзгөртүлдүбү? Себеби азыр глобализация доору, ар кандай техника, технология дагы өнүгүп жатат. Ошого жараша дагы вот ченемдик укуктук актыларды дагы, талаптарды да өзгөртүү зарыл да. Анан ал талаптарга ылайык суунун сапаты кандай болушу керек?
Мына акыркы 2 жылдын ичинде эле биз тараптан саламаттык сактоо министрлиги жанынан 7 санитардык эпидемиологиялык эрежелер жана ченемдер иштелип чыккан да, иштелип чыккан. Бул болсо өкмөттүн токтому менен бекитилген. А жерде суунун сапаты гана кандай болбосу жагын карабастан, ал ошо водопроводдун баштапкы водопровод скважина деп коебуз, ал кандай сакталыш керек, кандай эксплуатация болуш керек, кандай көзөмөл жүрүш керек, ошонун баары тең ошонун ичине
аткарылып жатабы?
Ошонун баары тең мен 100% аткарылып жатат деп айта албайм. Себеби дегенде мурун баягы райондук, облостук сел водоснабжение бар эмеспи? Алардын баары тең жок. Азыркы жанагы СОУПУ деп коебуз, көбүнчөсү СОУПУда, кээ бирөөсү айыл өкмөттө, кээ бирөөсү жана ведомстволук частныйларда болуп кеткен да, чар жайыт болуп кеткен. Ошонун баары тең бүгүнкү күндө мынакей токтошо өзү өкмөт аркылуу ошо иретке келтирели деп эл аралык уюмдарды тартып, булар дагы чогуу иштеп атат. Бул жагынан иш жүрүп атат.
Аскар мырза, мына айыл менен шаарларды ушу ичүүчү тазасуу менен камсыз кылуу долбоорун ишке ашырууда азыркы экинчиби, канчанчы фазасы ишке кирбедиби? Ушуга канча каражат жумшалып атат? Анан ал каражаттар кандай негизде, кандай мөөнөт менен алынып жатат? Анан алынган каражатка суу түтүктөрү, сапаттуу суу түтүктөрү орнотулуп жатат деп айта алабызбы? Себеби мурдагы тазасуу долбоорунун алкагында, мисалы үчүн, кеминде, балыкчыда мурда пайдаланылган радиациялык элементтер бар түтүктөр коюлуп калып, көп бузуучу болбоду беле? Азыр ошондой кырдаал түзүлбөйбү?
Биринчиден, биз азыр жана сиз айтып кеткендей шаар менен айылдарды камсыздоо боюнча биздин жана айтып кеттим, стратегиябыз бар. Ошол стратегиянын алкагында бүгүнкү күндө шаарга инвестиция тартуу, шаардын ушу тазасуусун маселесин чечүү бүгүнкү күндө проблема жок. Бизде 31 шаар болсо, бүгүнкү күндө 22 шаарда Европа өнүктүрүү банк аркылуу 200 миллион евролук азыр иштер жүрүп атат. Азыр 16-сында жүрүп атат. Ал эми 5-өндө ратификацияны өткөрүп бердик. Дагы бир айтып кетем, шаарларга инвестиция тартуу проблема жок. Ал эми айыл жеринде чынында бүгүнкү күндө проблема туулуп атат. Бирок ага дагы карабастан, азыр чет элдик жанагы эл аралык финансы институттар бизге жакындан жардам берип атат. Төлөп айдашты айтып кетти. Бизде азыр бүгүнкү күндө 7 партнерибиз бар. Бул Бүткүл дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, Ислам өнүктүрүү банкы, Европа өнүктүрүү банкы, Швейцарская конфедерация деп коет, Евросоюз, мына ошо окшогон 7 бизде партнерибиз бар. Ошолордун эсебинен биз чечип атабыз. Андан тышкары республикалык бюджеттен дагы азыр карап турган жок. Республикалык бюджет мына былтыр 250 миллион бөрдүлө. Мына быйыл Кудай буйрса 500 миллионго чейин чыгарабыз атат. Эгерде ушулардын баардыгы, эгерде эмес, булардын баары менин көзүм жетет, ишке ашат.
5 жылдын ичинде.
5 жылдын ичинде ишке ашат. Эми мындайда 623 айылда проблема бар да. Муну чечмелеп кетсек 386 айылда, жана мен айттым, такыр курулган эмес система. Ал эми 267-синде тетиги 50-60 жылы курулган да. Ошонун баарын кошсок 623 деп атабыз. 653 эле биз 30-30 былтыркы жылдын эсеби менен чечтик. Азыр 653 контрольный цифра болуп турат да. Анан бул маселени чечүү үчүн азыр ар тараптан жанагы инвесторлор келип атат бүгүнкү күндө. Мына Кудай буйрса кечээ жакында деле Арабские Эмираттардан азыр сурап атат бизге тизмени. Бизде кечээ дагы бир 1 миллиард сомго деп туруп, ошол Сауд фондлору бар сом менен. Мына ошондор жакында жардам берип атат. Анан эң акыркысы эми мындай да, таза суу маселеси бири эле өкмөттүн мойнуна жүктөлбөшүбүз керек да. Мен ушул учурдан байланып айтып коюшум керек да. Бул жергиликтүү жамааттардын иши. Бул бир жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мэриялар, айыл өкмөттөр,
анан дагы ар бир адамдын да, ар бир
жарандын. Анан бүгүнкү күндө биз баягы тариф маселеси эң негизгиси ушуларды кармоо, эксплуатациялоо тариф маселесине келип чечилет да. Тариф десеңиз эле азыр ар ким өз тарифти укканда эле, тызын укканда эле чалкабыздан кетип атабыз да.
Чөнтөк урулат.
Ошон үчүн тариф бүгүнкү күндө Бишкекте 5 сом 38 тыйын 1000 литрге да. Бир бөтөлкөнүн баасы 25 сом турса, анан азыр кантип анан ошо тарифтин өзүнүн нугуна келтире албай, анан биз ошол системаны кармайбыз дейбиз да. Мына азыр бир айыл өкмөттө мен ачык эле айтып коеюн, Ысык-Көл облусунда Корумду деген айыл бар. Ошол жерге куруп өткөрүп бергенден кийин тариф 30 сомго коюлуп берген да, чечим менен кабыл алынып, өздөрү чечим кабыл алат. Муну өкмөт кабыл албайт. Анан коюп берсе ошол жерде соттошот, 15 сомго түшүргөн. Мына бүгүнкү күндө ошол системасы бүгүнкү күндө баягы орусча айтканда неме да, дышит, эли дышит дегендей да. Вот ошондуктан мындай нерселерди, тарифти өз өрүнө келтирбесек, биз дагы эле өкмөт канчалык куруп бербесин,
анан дагы суу эсептегичтерди ар бир үйгө коюш керек го.
Мен ошону айтайын деп атам да. Ошондуктан бир жагы суу эсептегичтер. Ар бир долбоордо бүгүнкү күндө долбоордо суу эсептегичсиз биз жанакы проектный смета документацияны кабыл албай атабыз. Ар бир үйдө суу эсептегич болуш керек. Азыр курулгандардын баардыгы суу эсептегич бар. Мына биздин жаныбызда эле Кара Сакал деген айыл бар, мына Бишкектин жанында. Мына быйыл жылдын башында өткөрүп бердик. бардыгына счетчик коюп берип атабыз. Счетчик коюп берсе жанагындай экономия, ошондо жанагы байна иштете албайт.
Өзүндө сарамжалды болуп калат.
Сарамжалды машина жүй албайт дегендечи. Мына ошо ошондорду биз жаңылык катары киргизип атабыз.
Төлө мырза, мына Кыргызстанда ичүүчү суунун коопсуздугу деген техникалык регламент бар эмеспи? Ошол регламенттин негизинде иштейсиздер да, анан ичүүчү суунун составын ошонун негизинде текшерүү жүргүзүлсө керек. Текшерүү кандай жүргүзүлөт? Жылына канча жолу текшерилет же күнүгө текшерилеби?
Күнүгө текшериле турган мисалы водоканалды ала турган болсок, Бишкекте жана чоң шаарларда, айылдарда аларды жана соопу бар водоканалдарда өзүнүн лабораториясы бар. Алар күнүгө текшерет. Бирок кыска көрсөткүчтөргө. Биз болсо ай сайын текшеребиз микробиологияга. Ай сайын айылдагы суу түтүкчөлөрдөн жанагы баштапкы скважиналардан, источниктерден, булактардан алып ай сайын текшеребиз. Бир кварталда толук химиялык көрсөткүчтөргө текшеребиз. Жанагы радиацияга, химияга ушуну текшерип турабыз. Мынакей былтыр ала турган болсок 19059 үлгү алынып, анын ичинен 98% санитарлык эрежеге жооп берет деген түшүндүрүп атат да. Мен ошол айтылып аткан сөздөргө дагы бир кошумча уруксат берсеңер айтып кетейин. Баарыбыз тең эле ошо айылдан өсүп чыкканбыз да. Мына өзүбүз көзүбүз менен эле көрүп атабыз. Өтө кайдыгерлик, өтө жаман суу ушуга сууга жана суу түтүкчөлөр менен суунун өзүнө дагы жаман бир мамиле жасап атабыз да. Мисалы айтсак, күнү түнү айыл өзгөчө айыл жергиле, айылдык тартарын беле койсон, водопроводду карасаң күнү түнү суу агып атат. Эң таза суу агып атат. Мисалы чет мамлекеттерге биз бара турган болсок, чет мамлекеттерге көп эле барып атабыз. Мына ошондо Сауд Арабиясына, Түркменияга барганда бир эле жолу барып келгенде ушул сууга ушул мындай мамиле жасагын келип калат да. Өтө биз мындай кайдыгерлик мамилебиз. Аяктан сууну талкаланып атат, ручкасы талкаланган, ошонун баары тең суу күнү түнү агып атканын көрүп ушу бир
Төлө мырза, ушу таза суу долбоорунун алкагында мурда суу түтүктөрү киргизилген эле айылдарда таза эмес суу чыккандарын көрүүгө болот да. Мисалы үчүн мен өзүм эле көргөн Жете Көз районундагы Дархан айылында сууда түрдүү курттар жүрөт да, мына жайында көрсөңөр. Анан Кызыл суу айылында түтүктөн ылайланган кызыл суу жайгышы менен агат. Анан жууган кийимдин дагы түсү бузулат. Ушундай сууну ичкен адамдын ден соолугу экинчи планда калып жаткан жери жокпу? Буга кимдер көзөмөл кылып кандай чара көрүш керек?
Бул жерде мындай андай тез көрүнүштөр жок эмес, жок деп айта албайм. Мынакей мисал катары Чүй областынан эле ушундай микробиолог жагынан, химиялык состав жагынан мына 6 водопроводду биз убактылуу токтотуп койгонбуз былтыр. 6 Нарын 9 торо жагынан мынакей быйыл бир водопроводду токтоттук. Аяк жагынан дагы химиялык составынан дагы туура эмес. Айыл өкмөттөргө, жергиликтүү бийликтерге биз айтып атабыз. Мындай санитарлык эрежеге суу жооп бербегенди элдерге берген болбойт. Же аны оңдоп, түздөп кайра суунун сапатын текшертип туруп анан бериш керек, же болбосо башка скважина таза жарабаса башка скважина, башка булактардан алып келип сууга жеткизип бериле деп анын убагында биз айтып атабыз.
Ошондой жана короолоп койгонго талабыңыздар, чамаңыздар жетеби? Себеби Аскар мырза айткандай, көпчүлүк суу топтолгон жерлерде мал аралап жүрөт.
Ооба, былтыр республика боюнча 122 ушу баштапкы жанагы санитарлык зона деп коебуз, ошо булактардын тегерегинин тозулуп скважина болобу же булактан алган болобу, ошо эркине охрана болуш керек. Ошонун эрежелерди сактабаган үчүн биз былтыр 122 эми ошо булактарды, водопроводдорду жаап убактысынча чара көргөнбүз. Мынакей 282 миң сомго штраф салганбыз. Убактылуу жумуштан четтеттиргенбиз.
Муну жергиликтүү бийлик тартып атабы ушундай айып пулду?
Ошо жергиликтүү бийлик, анан өзгөчө мына СОУПУ деп коебуз. Айында СОУПУнун жетекчилери дагы.
Суу пайдаланучулар деп атат.
Суу пайдаланучулар. Анан кийин айылдык өкмөттүн жоопкерчилиги болсо, айылдын өкмөтүнө дагы ошондой иш козгонго чейин.
Мындай ошону сестенип илдетин сезип атабы ошондон кийин?
Сезип атат, сезип атат. Бул жерде эгерде биз андай чара колдонбосок, анда эмне болот эле, элдерден да жугуштуу оорулар өтө көбөйүп кетмек эле. анын баардыгын биз
азыр эл арасында эхинококкоз деген альбиококкоз деген оорулар аябай малдан чыккан оорулар аябай көбөйүп атат. Ушудагы суудан болсо керек.
Албетте эгерде ал малдан аркылуу гана жугат да, эгерде малды союп өпкөсүн боорун сууга жууп анан суу ошол эле суу кандайдыр бир жанагы иче турган сууга аралашып кетип анан колдонсо албетте жугат. Бирок эхинококкоз альбиококкоз деген малдан адамга түз жугуучу оору болуп эсептелет.
Биздин Санжира радиосундагы убактыбыз аяктап бара жатат. Бир негизги суроону берип калайын. Эми ушундай коркунучтун алдын алуу үчүн, жоюу үчүн эмне кылыш керек?
Мен баягы астына айтып кетпедимби? Атайын ушул суу түтүкчөлөрүн, суунун сапатын оңго келтириш үчүн атайын стратегия кабыл алынган, чоң республиканча стратегия өкмөттүн токтому менен бекитилген. Ошол стратегияда бүт партиян камтылганда
жакшы,
өкмөт жагынан чара колдонуп атат да.
Бул талкуубузду Санжира радиосунда убактыбыз бүткөндөн кийин Азаттыктын YouTube жана Facebookтагы баракчалары аркылуу түз эфирде дагы улантабыз. Урматтуу угарман, биз бүгүн эмне үчүн Кыргызстан түтүктөн суу ичүүгө тыюу салынган өлкө болду деген суроого жооп издедик. Талкууга суу департаментинин башчысы Аскар Токтошов менен сан эпидемиологик кызматтын директору Төлөбай